Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, som borer sig dybt ned i den amerikanske valgkamp. Netop nu bliver der gjort klar til præsidentiel showdown i grænsestaten Texas.
I've been planning to go Thursday. What I didn't know is my good friend apparently is gone.
Ja, jeg vidste da ikke, min gode ven Oscar afsted, lød det sådan med en squeeze sarkasme fra præsident Biden om sin udfordrer Trump, som kom med den her melding inden turen til grænsen.
As president, I will carry out the largest domestic deportation operation in American history.
Vi dykker ned i, hvorfor begge kandidater nu sadler hesten med kurs mod den amerikansk-mexikanske grænse.
Mencia, you got it.
Nixon havde Watergate. Nu taler amerikanerne om Mint Chipgate.
As the world is burning, Joe Biden is licking his ice cream, and it's pathetic.
Vi spiser os ind på, hvorfor is er blevet et brandvarmt emne i den amerikanske valgkamp. Og stay tuned. Kendte ansigter har sagt farvel i den amerikanske valgkamp, men der er også en, der har fortrudt, og som er vendt tilbage. Team Stjerner og Striber består i dag af DR's kulturkorrespondent, med en fortid som korrespondent i New York, den altid stilfulde Sandra Brovald. Sandra, jeg kigger på dine sko for fodtøj, det er vi jo optaget af her i Stjerner og Striber. Jamen, jeg vil se, om du har købt Trumps gyldne Never Surrender sneakers.
Jeg løfter benet op her, så du kan se, hvad jeg har på. Og det er nogle slangeskins sko, så jeg føler, at de er lidt fancy, men guld er det dog ikke.
Philip Kokar, DR's korrespondent i Washington D.C. Du har været op i nat, ikke for at købe sko, men på grund af breaking news.
Jamen, det vælter ind med nyheder i Washington. Der er både Mitch McConnell, som ikke længere synes, han skal være leder af republikanerne i senatet, og Trump, der lige pludselig skal få højesteret, der skal afgøre, om han har immunitet som tidligere præsident. Og så er der også lige Super Tuesday på tirsdag, så der er masser at lave.
Der er masser at lave, og Philip, lad os lige dykke ned i den der USA-højesteret ganske kort, fordi der er så mange lag i den historie. Men set med de helt store valgkampsbriller, hvad er så betydningen for valgkampen, at højesteret er kommet med den her melding?
Jamen, det her, det er i virkeligheden et bevis på, at Trumps strategi om at forhale de her mange retssager virker. For det er sådan, at så længe at højesteret skal simpelthen overveje, om han havde immunitet som præsident, jamen så kan Washington-sagen, der handler om stormen på kongressen, men sådan set heller ikke Florida-sagen, der handler om hemmeligstemplede dokumenter, som anklagemyndigheden mener, Trump havde med hjem efter sin præsidenttid, de kan faktisk ikke gå i gang. Så der er meget, der tyder på, og hvis højesteret er nogle måneder om at beslutte det her og komme frem til en kendelse, jamen så kan de her retssager allertidligst starte på den anden side af sommerferien. Så det er en ganske god nyhed for Trump.
Alt det skal vi dykke ned i, og senere i programmet, der får vi besøg af DR's tech-korrespondent Henrik Molke, for i denne uge bliver en amerikansk tryllekunstner, der kan bøje gafler, men også sandheden, billedet på den tsunami af AI-propaganda, amerikanske vælgere kan. I vente. Bag knapperne som altid her hos Stjerner og Striber er Commander in Chief tilrettelægger Lasse Bav, og mit navn er Lilian Gjøls Kretz. Jeg er tidligere USA-korrespondent, og i denne uge vikar for Miss America, The Queen Bee TV, Stephanie Søryk, som er på en velfortjent ferie.
Lilian, er det vikaren fra helvede, eller vikaren fra himlen, vi har med at gøre her?
Det finder Stephanie ud af, når det her er kørt, ikke? Nu flyver der vindhekse gennem studiet, for as we speak bliver der gjort klar til duel.
The two leading candidates in the 2024 election are making a trip to the southern border on the very same day.
Yes, præsident Joe Biden og tidligere præsident Donald Trump er begge ved at finde Stetson-hattene frem, pudse sporene og lade de politiske sexløbere med skarpt til de rullende kameraer, inden de begge tager til Texas torsdag. Hvem ved, måske sætter Trump sporene fast på de gyldne Trump-sneakers. Og nu hvor vores faste hushistoriker Lasse E. ikke er her, så vil jeg da på vegne af resten af holdet tilbyde Biden, at han uden returret kan få Lasse E.'s kopper og støvler med på turen. Hvad siger du, Sandra? Hører de ikke hjemme i Guds eget land?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det hører hjemme på Lasses fødder. Jeg er jo på Team Lasse i Corporate Stavlegate. Det er, jeg synes, de er flotte og moderne, og det vil jeg sige, det synes Olga Ravn også, den kendte danske forfatter, som jo også er blevet modeekspert i Weekendavisen. For nyligt var hun på Copenhagen Fashion Week og postede et billede af et par knæhøje lyseblå corporate støvler, som hun sagde var en. Så jeg siger bare, Team Lasse, Olga Ravn is with you.
Du siger simpelthen, Lasse E., han er en first mover. Jeg kigger ud på Lasse Berg, han er i hvert fald klar til at sende dem ud af klædeskabet, og jeg vil ved med, at Stephanie siger yeehaw til den melding et eller andet sted ude i ferielandet. Sandra og Philip, her hører vi jo underlægningsmusikken fra den kendte spaghetti western, den gode, den onde og den grusomme. Og jeg tænker, er det ikke en meget rammende overskrift for den politiske krig, som grænsen mod syd tegner til at blive i præsidentvalgkampen?
Grænsen er jo den helt store duel, vi ser lige nu, ikke bare mellem Biden og Trump, men mellem demokrater og republikanere. Og derfor er det i virkeligheden ikke så overraskende, selvom det er meget dramatisk, at de nu er på vej dertil, begge to. Det har simpelthen bygget op længe, og så kan man sige, at Biden har også det problem, at han har kun været der én gang i hans præsidentperiode. Og når jeg rejser rundt i USA, så må man bare sige, at grænseproblematikken fylder rigtig, rigtig meget. Og det er ikke kun hos republikanere, det er altså også hos demokrater. Det er også begyndt at gå op for dem, hvor mange der kommer. Altså i december, der kom der ca. 300.000, det er altså gennemsnit 10.000 om dagen. De tal er så faldet en lille smule siden da. Men vi er stadigvæk op på nogle meget, meget høje antal migranter, der kommer ind dagligt.
Sandra, du er amerikansk gift og lige kommet hjem fra USA. Hvordan fylder det her hos din amerikanske familie?
Jamen, det fylder så meget, at jeg har fået forbud om at tale om emnet med min svigerfamilie, som er dels republikansk og dels demokratisk. Så for at undgå skilsmisse familiefejde, så er det ikke et emne, jeg må bringe op til familiemiddagene, fordi det er simpelthen så, det bringer følelserne så meget i kog i min svigerfamilie, at det kan vi ikke tale om. Så det siger jo altså noget om, hvor meget det her det fylder hos amerikanerne på sådan en ret vild måde, ikke?
Og når du siger det, Sandra, så er det jo interessant, fordi demokrater og republikanske vælgere er jo uenige om meget. Men lige præcis på det her punkt, der er de tiltagende enige om, at den amerikanske præsident og kongressen ikke gør et godt stykke arbejde. Jeg fandt den her måling fra tænketanken Pew Research Center, hvor 80% siger, at regeringen håndterer situationen dårligt. Kun 18% siger godt. Altså, du var inde på det før, Philip. Det er Bidens kun anden tur til grænsen som præsident. Men strømmen af immigranter og flygtninge har jo længe sat Biden under pres. Også da jeg var korrespondent. Og grænsespørgsmålet og Build the Wall var jo i høj grad med til at gøre Trump til præsident i 16. Kan du ikke lige skitsere, hvordan situationen har været ved grænsen ved Mexico den seneste tid?
Jamen, altså, vi havde december, hvor man så de her rekordhøje tal. Så er det faldet siden, men det er jo ikke, fordi der ikke kommer tusindvis om dagen. Altså. Så det er noget, der fylder rigtig meget, og det er også begyndt at gå op for folk, at de her migranter kommer, fordi de simpelthen bliver kørt i busser til de store byer. Det er ikke noget, jeg oplever her i Washington. Altså, der ser man dem ikke. Men man ser dem i Denver, man ser dem i New York og i San Francisco eller Los Angeles. Og derfor er det begyndt at fylde utrolig meget. Så er det her jo også blevet kædet sammen med spørgsmålet om hjælp til Ukraine, og det er jo et politisk knep fra republikanernes side. Man kan jo argumentere for, at de her to ting ikke har særlig meget med hinanden at gøre, men ikke desto mindre har man formået at kæde det sammen, så det er blevet det mest sprængfarlige spørgsmål i amerikansk politik lige nu.
Og sprængfarligt, det er så sprængfarligt, at nu valgfarter Biden og Trump altså til den republikanske højborg Texas samme dag. Der bliver godt nok 500 km mellem de to kandidater i en klar duel om vælgernes opmærksomhed. Trump tager til Eagle Pass. Det er et område, som bliver kaldt La Puerta de Mexico, døren til Mexico. Og Trumps tidligere udtalelser om, at citat, illegale immigranter forgifter nationens blod, fik et lille ekstra tak op forleden før hans rejse.
They came from mental institutions and insane asylums. No, they're not the same thing. An insane asylum is a mental institution on steroids, okay? It's a silence of the lambs, okay? You know that. Hannibal Lecter!
Hannibal Lecter. De kommer fra mentale institutioner og sindssygehospitaler. Det er som i ondskabens øjne. Og kannibalen Hannibal Lecter lyder altså for Trump på den årlige konservative conference CPAC. Sandra, sidst Trump gik efter magten og vandt den, der tog mange ham jo bogstaveligt, men ikke alvorligt. Jeg gør altså begge dele den her gang, og jeg får personligt flashbacks til 1930'ernes Europa, når jeg hører den form for sprogbrug. Hvorfor tror du, Trump bruger den her slags udtalelser før sit besøg?
Det gør han måske for at vise, at Joe Biden har jo været ude og faktisk og lytte som en anden for Trump næsten, når det kommer til migration på det seneste. Han har jo været ude og sige, at han vil lukke grænsen med det samme, hvis det var, at denne her immigrationsreform, som har ligget og rumsteret i kongressen, den vil blive gennemført.
If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly.
Så at Trump nu er ude og skrue op for retorik måske endnu mere, end man nærmest nogensinde har hørt ham, det gør han måske for at vise, at det, som Biden siger, det er mildt i forhold til, hvor langt han egentlig vil gå. At han er den stærkeste mand, når det kommer til migration, og han er endnu stærkere end Biden og demokraterne.
Fille, hvordan bliver den slags udtalelser modtaget i Washington?
Jamen, jeg vil sige, at de bliver faktisk ikke refereret i særlig høj grad. Altså, i hvert fald de, hvad kan man sige, lidt mere demokratisk rettede medier, dækker jo slet ikke Trump på samme måde. Så selvfølgelig er der en opmærksomhed, og man kan læse om det, men jeg synes ikke, det er noget, der får lige så stor gennemslagskraft, som vi har set i de tidligere valgkampe. Men vi ser til gengæld, og det synes jeg, man kan se på mange områder, at hvis der nogensinde har været et filter for Donald Trump, så er det helt væk nu. Han er, og jeg ved godt, han også var ekstrem, da du dækkede ham, Lilian, men han bliver jo mere og mere ekstrem i mange af sine udtalelser.
Og mens Trump altså skal tale i Eagle Pass, så tager Joe Biden til Brownsville, som ligger længere mod syd. Sandra, du har lavet flere historier i netop byen Brownsville. Hvad er det for et område, og hvorfor tager Biden netop dertil?
Jamen, jeg vil sige, at det, der mindede mig mest om, måske vil være sådan en slags nutidens Ellis Island, måske. Altså, sådan, det er virkelig en grænseby. Den ligger fuldstændig op og ned af Mexico. Du kan kigge ind i Mexico faktisk flere steder fra over Rio Grande. Og der er bare fyldt med immigranter overalt. Altså, hvert et busstopsted, gadehjørner. Altså, det er virkelig en by, hvor der er meget the tired and the poor, som man jo siger med frihedsgudinden, der hvor folk kom med Ellis Island, ikke? Og det er virkelig sådan et sted, hvor at grænsen er ligesom livsnerven i byen, kan man sige. Det er også en by, hvor at over 90% af dem, der bor der, er spansktalende. Så nogle gange føler man nærmest ikke, at man står i USA. Man føler, man står i hvert fald en form for spansktalende. Altså, om du går på McDonald's, eller om du går på biblioteket, så bliver du mødt med et hola. Altså, det er virkelig en by, som er præget af grænsen.
Ifølge BBC, så er mere end 6,3 millioner immigranter har altså søgt mod USA, siden Biden blev præsident. Og flere republikanske guvernører er jo begyndt og har længe været i gang med at sætte tusindvis af immigranter og asylansøgere på busser med kurs mod demokratisk styrede store byer. Jeg husker, da jeg boede i Washington, der væltede der lige pludselig en bus ind foran vicepræsident Kamala Harris' bolig. Og det samme er jo sket i en lind strøm til både Chicago og ikke mindst New York, hvor guvernører og borgmestre i den grad er presset.
For months, the mayor had been sounding the alarm that due to the financial strain of the migrant crisis, the city would see cuts to essential services.
Ja, udfordringerne er nu langt mere synlige, ikke kun i grænsebyerne, men også i store dele af landet, for eksempel i storbyen New York. Philip, hvad har det pres konkret betydet for New York?
Ja, det betyder, at der er migranter, der overnatter på gaden. Der er folk, der er kommet ind på sådan nogle havebæver, hoteller, der er blevet omdannet til centre. Og det er noget, man ser, det er noget, folk lægger mærke til, og det skaber jo en helt anden samtale om grænseproblematikken, som jo ikke lige pludselig er forbeholdt folk langs grænsen til Mexico. Det er jo lidt svaret til, at myndighederne i Italien eller Grækenland begynder at køre busser med migranter fra Afrika og Mellemøsten til Danmark og til de nordiske lande i EU. Det er jo faktisk noget, der har skabt lidt sådan en choktilstand i nogle af de her byer, hvor man jo måske har haft nogle holdninger, som måske var lidt nemme, fordi man ikke havde de her problematikker så tæt inde på livet.
Ja, til midtvejsvalget i 2022, så var det her spørgsmål jo i høj grad medvirkende til, at demokraterne mistede flertal i repræsentanternes hus, blandt andet fordi republikanere erobrede distrikter i New York State. Sandra, New York, USA's største by, du var inde på det før, det er jo sådan en smeltedigel af race, farver og kulturer, ikke? Der begynder New Yorker altså at få nok. Nu ved jeg, at din svigerfamilie er fra New York State. Hvordan oplever du den her tiltagende frustration?
Altså en af de ting, der har været meget på dagsordenen, er for eksempel det der angreb, der var på to politibetjente fra nogle immigranter. Jeg tror, det var på Times Square, ikke? Som virkelig er blevet en kæmpe stor nyhedshistorie. Og det var faktisk sjovt, fordi jeg var jo lige været i Florida, hvor jeg mødte to New Yorkere gennem en fælles ven. Og de var lige flyttet til Miami og fortalte sig ligesom om, hvorfor de var gjort det. Og en af årsagerne til, at de var flyttet fra New York til Miami, det var simpelthen den der tiltagende immigration og problemerne, der fulgte med det. Blandt andet kriminalitet. De havde lige fået en lille baby, og det følte sig bare sådan ikke rigtig sådan sikre i New York længere. Det var sådan, var rimelig mindblowing for mig. Altså et helt ung par med en lille baby, som den ene var jødisk baggrund, den anden faktisk mexicansk baggrund. Og de havde simpelthen synes, det var blevet for meget i New York og var flyttet til Miami i stedet for. Det siger måske noget om bare et enkelt anekdotisk eksempel på, at det fylder virkelig meget, også for folk, der bor i sådan en meget typisk demokratisk stat som New York.
Og de søgte altså mod Florida, og i Det Hvide Hus, ja, der har man bag murene længe forsøgt at finde løsninger, men har også længe fået kritik for at lege aben, der holder sig for øjne, ører og mund, når det gælder grænsen. Men efter måneds lange forhandlinger, så skete der pludselig noget for nyligt i kongressen, hvor det stort set ellers er umuligt at få lavet politiske aftaler hen over midten. Det lykkedes nemlig at få et lovforslag på plads i senatet, støttet af både demokrater og republikanere. En aftale, som faktisk vil sikre langt flere ressourcer til grænsen. Philip, kan du ikke lige forklare kort, hvad det forslag indeholder?
Det er en ret kompliceret pakke, men essensen er, at man simpelthen, hvis man kommer op på et vist antal migranter i gennemsnit per dag, og det har altså sat til 5.000 over en periode, altså 5.000 migranter om dagen, jamen så har præsidenten og myndighederne simpelthen nogle beføjelser til fuldstændig at lukke grænsen, afvise folk, der søger ind over den. Selv hvis man søger asyl, så kan man risikere at blive sendt tilbage til Mexico allerede i første omgang. Det er en super kompliceret aftale, som i virkeligheden både demokrater og republikanere, i hvert fald dem, der støttede den, sagde, ville reducere antallet af migranter og også give myndighederne mere magt til i virkeligheden at stoppe den her strøm. Men heller ikke fuldstændig. Og det er jo det, som republikanerne og Trump så nu hiver fat i og siger, hvorfor er det, I ikke lukker den her grænse fuldstændig hermetisk? Det lykkedes jo så heller ikke for Trump selv, da han var præsident, men det er en anden historie. Men det er ligesom det billede, som Trump og modstanderne af den her pakke forsøger at tegne nu, og sige, de vil stadigvæk lukke 5.000 ind om dagen.
Som du siger, for så fik udsigten til den her aftale hurtigt Trump på banen, og han sendte en klar besked til sine republikanske senatorer i et slags vælgermøde interview med Fox News.
Why were you against the House, against the Senate border deal, the bipartisan border?
Well, they allow 5,000 people a week. Number one, that, but it also made it much better for the opposing side.
Trump kalder altså aftalen a horrible bad deal, men han siger også samtidig, at aftalen vil være for god for den anden side, for god for demokraterne. Sandra, måske det er Freudian slip, som man siger. I hvert fald lyder kritikken, Trump vil ikke have en aftale, fordi det ikke er skidt for USA, men fordi det er skidt for Trumps chancer for genvalg. Hvor meget strategi ser du i det her?
Jamen, jeg ser 110% strategi fra Trumps side. Altså, det her er jo altså det er ret vildt det her, hvis man ser på det med demokratiske øjne. Altså for bare få måneder siden ville der ikke være nogen, der ville deres vildeste fantasi have forestillet sig, at Biden og demokraterne ville være gået med til en pakke, der er så immigrations, kan man sige, fjendtlig, altså som vil være så hård på det her område. Og det er jo nogle republikanske senatorer, der har været med til at forhandle de her ting hjem. Det er noget, som republikanerne har skrevet på i årevis, hvis ikke årtier. Men Trump har jo ligesom taget patent i virkelig mange år på hele den her immigrationspolitik. Da han kom rullende ned af af rulletrappen i Trump Tower og sagde, at han ville stille op som præsident, så var det jo med den her byg en mur. Mexikanerne er kriminelle og voldtægtsmænd, ikke? Og det har simpelthen været det, han har haft så sindssygt meget succes med hele vejen igennem både sin præsidentkampagne og sin præsidentperiode. Så ligesom at give det til demokraterne, at give en sejr på det, det vil simpelthen være strategisk dumt af ham.
Ja, muren er jo ikke blevet bygget endnu, og i årtier så har det jo nærmest været umuligt at lande en gennemgribende immigrationsreform i USA. Philip, du var inde på det før. Her siger republikanerne altså, no deal er bedre end a bad deal. Hvad er egentlig hovedargumentet for det?
Det lykkes republikanerne at skabe en forventning i store dele af befolkningen om, at man den her gang kan få lukket grænsen fuldstændig, så der ikke kommer en eneste migrant. Og derfor så har de også formået at sælge det her budskab om, at Biden stadigvæk vil tillade 5.000 migranter om dagen, selvom det slet ikke er sådan, den her aftale egentlig skal forstås. Og så må man jo bare sige helt åben og ærligt, som Sandra også siger, at hvis man lavede en aftale på migrantspørgsmålet, så har man simpelthen tabt sit allerbedste kort frem til november.
Ja, og før noget kan blive til lov i USA, så skal det jo godkendes i begge kammer, i kongressen og i repræsentanternes hus, der sagde den nyvalgte speaker, republikaneren Mike Johnson, manden, der kom på Trumps radar, da han aktivt støttede Trumps valgløgn i 2020, at det her lovforslag, det ville være dead on arrival, altså lovforslaget er en død sild.
I'm not going anywhere.
Den absolut mest omtalte fødevare i amerikansk politik i denne uge var en isvaffel. Tidligere på ugen var Joe Biden nemlig på besøg i en isbutik i New York med late-night-værten Seth Meyers i anledning af et interview, hvor Biden skulle sælge sin politik, signaler og vælge en is.
We've got mint chip, we've got coffee affogato.
How about mint chip?
Mint chip, you got it.
Ja, Biden han vælger mint chip i en sugar cone. Sandra og Philip, hvad vil I egentlig vælge? Hvilken slags is vil I vælge, hvis I skulle bestille sådan en med verdenspressen i ryggen?
Ej, jeg så synes, det har været verdens sværeste spørgsmål. Jeg har spurgt folk om råd om det, sådan, hvad skal jeg vælge her? Fordi det er simpelthen så politisk. Jeg ved ikke, om I har set den der Veep-serie, altså på HBO med Julia Louis-Dreyfus, der skal spille vicepræsident.
Oh, den er genial.
Den er fantastisk, den serie. Der bruger de nærmest et helt afsnit om, hvilken flavor hun skal vælge for at sende det rigtige politiske budskab, og det ender med, at hun kommer til at kaste op i den her isbutik og lave en kæmpe fadese. Så jeg,
altså, du tør simpelthen ikke.
Ja, men jeg tør faktisk ikke at
vælge. Philip, hvad med dig?
Jamen, jeg har sådan en meget barnlig issmag, så det vil være jordbær eller chokolade, men jeg ved ikke, om det er politisk ukorrekt med den nummer to.
Det er meget vanilla.
Altså i hvert fald i en USA-sammenhæng.
Nu burde is jo ikke være sådan sprængfarligt, og der er jo egentlig ikke noget galt i at hygge sig med en is, så vi ved, at præsident Joe, han elsker at guffe is. Men mens Joe var i gang med sin mint chip ice cream, ja, så spørger en journalist jo pludselig ind til en våbenhvile i Gaza.
My national security advisor tells me that we're close, it's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Ja, jeg håber, vi kan få en våbenhvile i sand på mandag, siger Biden. Det er jo lidt af en nyhed, mens han så står med en gigantisk isvaffel i hånden.
Ja, jeg har lidt lyst til at sige, altså bare for dem, der ikke har set det, altså han slikker seriøst sådan på den her isvaffel imellem svar og spørgsmål. Altså det ser helt gakket ud.
Altså vi taler om Gaza, 30.000 døde, en humanitær katastrofe, og så er der lige en lille smule mint chip, ja. Ice cream. Jeg tænker på, hvad tænkte du, Philip, da du så det her klip?
Jeg tænkte lidt det samme som jer, at det var en lidt underlig setting, og han måske lige, altså der manglede han lige en assistent, der lige kunne tage den der is, eller måske bare lige sænke den lidt. Altså han skulle i hvert fald ikke stå og blive ved at spise videre.
Han skulle nok have kastet den over til Seth Meyers, eller sagt, det her taler vi om en anden gang. Omvendt tænker jeg bare, ja, det er tonedøvt, men tror ikke folk har sagt, at han er døv, hvis han ikke svarer på spørgsmålet. Så who knows, det kan være, det er en lidt ice cream gate, no matter what. Fox News, som halvdelen i USA jo ofte lytter til, ja, de sagde i hvert fald sådan her efter Ice Cream Gate.
You should save that for vacation. Mm. A grown man, especially the president, should not be licking ice cream in public, especially while he's talking about life and death.
Ja, Joe Biden, han leverede jo meldingen om en mulig snarlig våbenhvile i Gaza dagen før primærvalget i den vigtige svingstat Michigan. En stat, hvor netop krigen i Gaza har fyldt i valgkampen. Philip, timingen af den her melding er måske ikke tilfældig, med eller uden is. Forklar lige, hvorfor Biden kommer med det her dagen før Michigan skal stemme.
Det lugter jo af, at han skulle forsøge at please det store arabiske amerikanske mindretal, som er i Michigan, og som faktisk i antal udgør ca. 300.000, og hvor mange har sagt, at de enten ikke vil stemme på ham, eller stemme blankt. Det har været noget, der har været lidt svært for demokraterne at forholde sig til, at deres bagland faktisk har været rigtig, rigtig vred på Biden over hans støtte til Israel de seneste 4-5 måneder.
Ja, i Michigan, som du siger, så var der jo netop en borgerbevægelse ved navn Listen to Michigan, som opfordrede vælgerne til ikke at stemme på Joe Biden eller en af de andre kandidater, men netop stemme den tredje kategori, uncommitted. Sandra, du er jo sådan en rigtig talnørd, og du elsker også at sidde og nørde i valg og resultater. Hvordan fordelt stemmerne sig så i Michigan? Kan du ikke lige give os en lille rundown?
Jo, altså det, der var mest interessant i forhold til det demokratiske primærvalg, det var selvfølgelig at se på, hvor mange af de her uncommitted, hvor meget vil de fylde, vil de have succes med den her modkampagne. Der var det 13% af de demokratiske stemmer, der gik til uncommitted, og omkring lidt over 100.000 stemmer. 81% stemte på Biden, og så var der også de to andre kandidater, Marianne Williamson og Dean Phillips, som fik henholdsvis 3% og knap 3% med Dean Phillips. Der tror jeg, at det, man skal fokusere på af de her tal, der kan man sige 81%, wow, det var da en flot sejr til Biden, kunne man måske sige. Men når det er sagt, så skal man bare huske, at de her 13% er uncommitted, de har omkring 100.000 vælgere, det er så faktisk ret mange vælgere.
Det er ret mange i en fuldstændig afgørende svingstat. Og ifølge borgmesteren i Detroit-forstaden Dearborn, som du jo mødte, Philip, da du var i Michigan, så ville man altså sende et tydeligt signal til Joe Biden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
We had the audacity to choose people over political party, and we had the damn audacity to vote people over president.
Ja, vi havde den pokkers frækhed at sætte folk over præsidenten, lød det altså. Philip, tror du, der bliver lyttet i Det Hvide Hus, hvad der bliver sagt blandt de her vælgere i Michigan?
Man er begyndt at få øjnene og ørerne op for, at det her det kan blive et problem, at man faktisk ikke kan ignorere en så markant vælgergruppe i en svingstat som Michigan. Jeg tror ikke, det får direkte indflydelse på Bidens støtte til Israel eller til Israels krigsførelse i Gaza. Altså, han har jo også ændret lidt kurs på det seneste, blevet lidt mere kritisk over for Israel, men slet ikke nok til at tilfredsstille de her mennesker op i Michigan. Jeg har været der, og altså, jeg har været til møder, hvor folk har altså råbt Genocide Joe. Der er ikke meget til overs for Biden, så han skulle virkelig slå en koldbøtte i sin Israel-politik, for han faktisk kunne komme de her mennesker i møde.
Som du var inde på før, Sandra, Michigan, som vi jo alle tre har besøgt i ved forskellige valg, har jo vist sig som en helt afgørende svingstat for begge partier. I 2020, der vandt Biden. I 2016, der vandt Trump. Og i 2012, der vandt Obama. Ikke? 100.000 talte vi om, der stemte i protest. Da Biden vandt over Trump, der taler vi altså om 150.000 stemmer. Hvor stort et problem kan de her proteststemmer blive for Biden, hvis det bliver et meget tæt valg, Philip?
Jamen, det kan blive afgørende. Altså, det var 10.000 stemmer, som Trump vandt med over Hillary Clinton. Så det her, det er ikke sjovt. Altså, også fordi man må sige, der forventes et meget, meget tæt løb i Michigan. Det afgørende spørgsmål, og demokratiske kampagneleder sad også på de store tv-stationer og sagde, ja, men det her, det var jo bare et protestvalg her i forgårs, og når vi kommer til november, må det ikke så folk, nogle af de her 100.000 også vil stemme på Biden. Det er jeg egentlig ikke så sikker på. Altså, det var ikke den fornemmelse, jeg selv havde, da jeg besøgte det her område, især Dearborn, som jo har et overvejende arabisk-amerikansk flertal.
Det, som er så vildt med det, nu har du været der og besøgt de der mennesker. Altså, når man tænker Trump versus Biden i november, så er man jo lidt sådan, okay, Trump var jo den præsident, der startede med at lave et muslimban, som nærmest noget af det første, han gjorde som præsident. Det næste, han gjorde, det var en stor ting jo, det var, at han flyttede den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Ja. Altså, hvad sagde folk, hvad sagde de her amerikanske arabiske vælgere til dig, når du så sagde, jamen, okay, hvad så, hvis modstanderen er Trump? Altså, som gjorde de her ting, for eksempel.
Min fornemmelse var faktisk, at de fleste synes ikke, der er den store forskel på Trump og Biden, og det kan godt være, at det lyder underligt i danske lytteres ører, men man skal huske på, at det er en meget, meget stor del af dem, der bor i Dearborn. Det er folk, der har familie i Gaza eller på Vestbredden, nogle af dem også libanesere og jordaner, men folk kender folk, mennesker i Gaza. Mange kender nogen, der er blevet slået ihjel, eller nogen, der har mistet nogen, eller nogen, der er blevet såret. Det er meget, meget tæt inde på livet her. Og man oplever en præsident, som har støttet Israel helhjertet og sender våben og penge afsted. Og så skal det også sige, da jeg for eksempel spurgte, jamen, så risikerer vi at få Trump, så siger folk, jamen måske er det, skal vi have en short-term pain for a long-term gain. Mm. Altså, at demokraterne skal simpelthen lære, at de ikke kan tage den her gruppe for givet. I forhold til det der muslimban, så var der også rigtig mange, der sagde, vi har brokket os i næsten 4 år til demokraterne og sagt, vi bliver stadigvæk chikaneret, når vi lander i Detroit Lufthavn, efter vi har besøgt vores familie i Mellemøsten. De siger, at der faktisk ikke er sket særlig meget med, i forhold til det, de oplever som diskrimination fra myndighedernes side.
Ja, Trump-kampagnen, de kastede sig selvfølgelig hurtigt over Michigan og Ice Cream Gate og sendte igen en video ud på Truth Social med budskabet om, at Det Hvide Hus er blevet til et plejehjem for iselskende seniorer.
At White House Senior Living, our residents feel right at home.
I've been eating all Italian foods, basically.
And ice cream.
And ice cream, chocolate chip ice cream.
White House Senior Living, where residents feel like presidents.
Den er genial. Hvis man ikke har set den, skal man altså gå ind,
man kan
og, se
gå ind og se den på det sociale.
Altså, billedsiden er jo fantastisk. Det er jo Biden igen, der sidder og spiser is, og så er det Dr. Biden, altså hans kone.
Jill som, Biden, ja.
Ja. Ja, som jo insisterer på, at hun skal hedde Dr. Biden, ikke også? Og hun vil jo meget gerne iføre ham sådan en varm frakke og sådan noget. Altså, den er ret morsom. Det bliver jeg nødt til at sige.
Jeg tænker i hvert fald, at Biden-kampagnens team vil på alle mulige måder forsøge at holde Biden væk fra en isdisk resten af valgkampen. Philip, du skal jo som Trump og Biden til at pakke din Stetson. Du skal jo dække Super Tuesday i kommende uge fra netop Texas. Hvad kommer du til at zoome ind på?
Jamen, jeg kommer blandt andet til at være meget tæt på grænsen, og det bliver jo spændende. Jeg har faktisk ikke selv besøgt grænsen før, så det synes jeg bliver rigtig, rigtig interessant. Så er Texas jo også bare en vanvittig fascinerende stat, og man må sige, at et af de andre store emner, der også kommer til at fylde rigtig meget valgkampen, som er abortspørgsmålet, det er jo også højaktuelt i Texas.
Jeg har været der dæk begge dele. Jeg kan sige dig, at du har ret. Texas, det er noget for sig. Rigtig god tur derned af.
Husk kuffertstøvlerne til Lasse.
Mange tak. Når jeg kører et par til, så bliver Stephanie rigtig glad.
Please do.
No, I was not a drag queen in Brazil. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
I sidste uges omgang Stjerner og Striber gik vi jo all in på skæg og blå briller og fortalte blandt andet historien om en nu tidligere FBI-informant ved navn Alexander Smirnov, der blev anholdt i Las Vegas for at fabrikere falske korruptionshistorier om Joe og Hunter Biden. Han var jo udset som kronvidne af republikanerne i repræsentanternes hus, som jo forsøger at gennemføre en rigsretssag mod Biden. Nu skal det så undersøges, om det er Putins Rusland, der har fodret Mr. Smirnov med de fabrikerede historier. Og netop som man tænker, nu kan det da ikke blive mere gakket, så hold lige på den sorte hat, for nu hiver jeg, nej, ikke en kanin, men en tryllekunstner op, som har skabt røre i den politiske andedam.
My name is Paul Carpenter, 47-year-old, magician, hypnotist. I've been doing magic since the age of 10.
Jeg er med Paul Carpenter, en 47-årig tryllekunstner og hypnotisør fra New Orleans. Han kan bøje skære, men han kan også bøje sandheden. Carpenter siger nu ifølge NBC News, at han står bag falske AI Joe Biden robocalls, altså båndede talebeskeder, som pludselig bliver sendt ud til tusindvis af vælgere, og det blev de altså kort før primærvalget i New Hampshire, med beskeden, du skal ikke stemme. God dag til dig, DR's tech-korrespondent Henrik Molke. Velkommen til Stjerner og Striber.
Tak. God dag.
Det her emne, det er jo også noget, I dækker i DR's podcast Prompt.
Mm-hmm.
Og inden vi begynder at dykke ned i, hvem der har hyret tryllekunstneren, så vil jeg jo lige høre, jeg så DR Ultranyt med min datter i går på 9, og der bliver du kaldt en gigantisk tech-nørd. Det må betyde, du er en rigtig ekspert her, ikke?
Det håber jeg.
Den her sag er et eksempel på, hvordan AI-teknologi kan blive et farligt våben i politik. Det har I jo dykket ned i tit i din podcast. Kan du ikke lige prøve at tage os med tilbage til New Hampshire? Hvad var det helt konkret for nogle AI-opkald, der blev sendt ud?
Altså, en af de ting, vi tre her, så vidt jeg ved, har til fælles, det er, at vi har faktisk boet i USA for nylig, så vi kender jo det her med at få de her robocalls her. Det er ikke så stort i Danmark, men det gør man virkelig hele tiden i USA. Man kan faktisk købe sådan nogle tjenester, som sørger for, at man ikke får dem. Og det er sådan nogle automatiserede opkald, om de biler bliver, hvad ved jeg, repossessed, altså du skal betale et eller andet, eller du skal stemme på det her, og så lægger man på, ikke?
Jeg har prøvet, at nogen sagde, at de social security nummer, som er det tætteste på et CPR-nummer, det er blevet hacket, og FBI og det hele er et stort problem. Man når lige at synge, ikke?
Jeg fik også en grund rigtig mange på kinesisk.
Men, det er lidt scary, når man får sådan en stemme, man der siger, ligesom at alt er galt. Jeg har også prøvet det med social security. Det er virkelig scary.
Ja. Nå, men det, der skete tilbage, jeg tror, det var kort inden 23. januar, hvor der var primærvalg i New Hampshire, både demokraterne og republikanerne holdt primærvalg, det var, at i dagene før begyndte folk i et demokratisk valgdistrikt at få de her opkald med en stemme, der, altså det var Biden, det lød som Biden, der sagde, starter med det her Biden-udtryk, malarkey, ikke?
Åh, det er en godt 50'er-udtryk.
Det er,
altså,
det er godt lavet, ikke?
Ikke? Det er lidt altså, mindre. Chip.
Fordi det er jo sådan noget, hvis man ser amerikanske comedy, så er det jo sådan noget, de altid gør grin med. De tager de her solbriller på, han har, og så kommer der alle de her gamle flim-flam og malarkey og alle de her ting, han plejer at sige, når han skal sådan spille cool, ikke?
Listen, folks.
Og det var bare, altså det var, udover at det var virket autentisk, så var det også bare godt skrevet, ikke? Mm. Så vi har selvfølgelig dækket det, fordi det var sådan, det første gang, der sådan rigtig har været noget på scenen, der virkelig ville. Og det, der så skete, for nu at svare på dit spørgsmål, det var, der kom de her opkald, de greb hurtigt ind over for det, der kom hurtigt nyhedshistorier ud om, at de var fake, men de nåede altså at ramme, jeg tror det var 25.000 mennesker i distriktet, og det de så sagde, det var, at du skal ikke stemme, fordi at du får en chance til november. Og det der var lidt specielt ved New Hampshire-valget, det var, at Biden faktisk slet ikke var på den her ballot, hvad hedder det, på stemmesedlen, fordi at de havde besluttet sig for, at det var ikke der, det var så vigtigt, det var først næste gang. Så de tog det ligesom ikke som første gang. Men man kunne skrive ham på den, og det var så et forsøg på, som jeg tolker det, er sådan, altså det er ligesom amerikansk fodbold, det er bare utroligt kompliceret reglerne for amerikanske valg, at den anden kandidat så jo ville få en fordel, hvis folk ikke gik ud og stemte på Biden.
Og for dem, der ikke har hørt det her robocall, lad os lige prøve at høre, hvordan AI Joe egentlig lød.
What a bunch of malarkey. We know the value of voting Democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election.
Ja, Sandra, jeg kigger på dig. Det lyder jo som Biden, ikke?
Fuldstændigt.
Prøv lige at forklare, Sandra, hvor let er det at skabe det her AI-opkald?
Altså, det første spørgsmål var, hvor let det er at... Altså, man kan simpelthen spoofe telefonnummer, så det ser ud som om, det kom fra det demokratiske parti telefonnummeret. For det andet, det er sindssygt nemt. Altså, jeg kan gøre det her på under et minut, og det kunne den her fantastiske tryllekunstner, uden fast bopæl, som de hele tiden skriver i nyhederne, jo også gøre.
Hvad koster det?
Altså, det koster $1 om måneden at være i hvert fald den første måned.
Ja, og nu siger tryllekunstneren så, Paul Carpenter, at han blev hyret til at lave Biden AI stemmeklonen af en mand, en politisk konsulent, Steve Kramer. Han arbejder så vidt vides hverken for republikanere eller russere, som nogen var inde på et tidspunkt, men for Bidens modstander, Dean Phillips.
Mm-hmm. I created the gun, I didn't shoot it. And I'm not about to be blamed for somebody being stupid, who's been in the industry for 20 years. He knows what he was doing.
Ja, jeg skabte våbnet, men jeg affyrede det ikke, siger tryllekunstneren her. Sandra, historien lyder altså nu, det er en politisk konsulent, der står bag. Hvad ved vi lige om den her konsulent?
Steve Kramer er sådan en form for demokratisk Roger Stone, har jeg næsten lyst til at sige. Altså sådan en lidt sådan en dark force i demokratisk politik. Han er en kendt mand i New York blandt andet, hvor han har hjulpet flere demokratiske kandidater især. Han har også været politisk konsulent for en ret vild kandidat, Kanye West, ikke også? Mm. Han har selv været ude. Jeg ved ikke, om I så det klip, hvor han var ude og fortælle om, hvad han, hvorfor han havde gjort det her. Og der påstår han altså, at han har gjort det i det godes tjeneste, at han har gjort det for at skabe netop fokus på alt det, du siger, Henrik, at hvor farligt at AI er, og hvordan det kan blive misbrugt i politiske kampagner.
I don't need to be famous. That's not my intention. My intention was to make a difference.
Men hvad siger så Dean Phillips, den demokratiske politiker, der vil vælte Biden og venner? Jeg beklager, jeg altså igen må sove lidt ind i is. Dean Phillips, han er jo simpelthen kendt som USA's medejer af det tredje største ice cream brand, Talenti Gelato. Så der kan altså være ispæl involveret her. Men meldingen so far for Dean lyder altså, I'm disgusted, I trust that this will be investigated. Kramer der, han kan altså sejle i sin egen softice-sø. Henrik, Vi har jo set, hvor stor indflydelse misinformation havde i både 16 og i 2020. Mm. Med AI, nu er det her, som du siger, ikke engang så sofistikeret, om det virker, og med deepfakes, så står vi over for en helt anden verden her i 2024. Hvor bekymret er du?
Jeg er sådan set ikke kæmpe bekymret, fordi der er også virkelig stor fokus på, at det kan komme til at ske, og det vil ske. Og reaktionen var jo utrolig hurtigt. Det her, medierne var gode til hurtigt at finde ud af, hvad der var sket. Man fandt den her, først det her texanske firma LifeCore, som havde lavet det her opkald, og så fandt man jo så også den, der havde gjort det, og de satte, altså der er jo love i USA, der gør det her forbudt. Så reaktionen, altså demokratiets, vagthund, var jo hurtigt, og medierne var hurtige, og der er en enorm fokus på AI. På den anden side er der andre aspekter af AI. Altså, jeg tror ikke, at sandsynligheden for, at der kommer en genereret video eller en genereret lydfil, der vil få et udslagsgivende effekt på valget, er kæmpestor. Men måske kombinationen af rigtig mange forskellige ting og AI kunne få det.
Jeg vil sige, efter at have rejst i det land i 6 år og dækket diverse valgkampe, så er jeg i hvert fald blevet bekymret for, hvor svært folk har at skelne mellem fakta og fiktion. Mm-hmm. Kort her til sidst, hvad vil du særligt holde øje med i den kommende tid?
Altså ud over alt det her med fake news og så videre, så er jeg faktisk lidt mere bekymret for hacking og forskellige former for statssponsoreret misinformation og så videre, fordi der sker utrolig meget der lige nu. Altså hackere kan bruge kunstig intelligens til at blive hurtigere og gøre tingene billigere, og det vil sige, at der er flere ting, man skal forsvare sig for samtidig. Så derfor tror jeg, at risikoen for, at der kommer en bred palet af ting samtidig, som kan have en eller anden endnu mere splittende effekt på et land, som jo er i dyb krise, er reel. Men jeg synes også, at man virkelig tydeligt har sagt, at vi er klar. Og alle de store tech-selskaber og OpenAI har jo allerede lavet forskellige tiltag, der skal bekæmpe det. Så der er ligesom en scene, der er sat, og jeg glæder mig faktisk lidt til at se, hvad der kommer til at ske.
Henrik, inden vi sender dig afsted, så godt lige tænke mig at spørge dig, nu hvor overskriften i dag nærmest er blevet til is. Mm-hmm. Da du så klippet med Biden med den her gigantiske isvaffel, ikke? Mm-hmm. Hvor han samtidig talte om våbenhvile. Var der et kort øjeblik, hvor du tænkte, er det her AI-genereret?
Nej, det var der faktisk ikke. Men der har faktisk allerede været eksempler på, og det er en anden risiko, som også er reelt. For eksempel var der en lydfil i Argentina, der florerede kort inden et valg. Der har også været et eksempel fra Slovakiet, hvor der skete noget, hvor det ikke gik hurtigt nok, og hvor faktisk den ene var genereret, men den anden ikke var det. Og der vil være noget med, at folk kan sige, jamen det er bare AI-genereret. Og hvis så medierne ikke hænger sig fast, det er jo svært hele tiden, det har vi jo set med Trump, der løg konstant, at det er svært hele tiden at skulle følge op på løgne. Så hvis der bliver sådan en massiv kampagne på tværs af mange steder, så kan det blive svært. Men jeg har også en eller anden vis tiltro til, at de amerikanske myndigheder og demokrati vil prøve at gøre deres for at modsvare det her. Der er så mange andre ting, der er broken i USA også, ikke?
Det kan så være, at Biden-kampagnen ville ønske, den var AI-genereret.
Ja.
Til dig, Henrik, så vil vi sige tak, fordi du var med. Ja, vi får fornøjelsen igen,
kæmpe fornøjelse.
Ikke? Kom endelig tilbage til Stjerner og Striber.
I did the mugshot in Atlanta. I don't think I've ever made so much money in my life, that mugshot.
Vi har også vigtigt personale nyt her i Stjerner og Striber, for republikanernes mangeårige leder i senatet, Mitch McConnell, har meddelt, at han trækker sig som republikanernes leder i senatet til november.
It's been an honor to work with each of you. There'll be plenty of time to express my gratitude in greater detail as I sprint towards the finish line, which is now in sight.
Ja, 82-årige Mitch McConnell siger altså, at han vil sprinte mod målstregen til valget i november. Han lyder også, som om han er totalt sprintklar. Hvad siger du, Sandra?
Han lyder lidt forpustet der i det der klip, ikke? Som om han sådan lige...
McConnell, han er jo den længst siddende leder i senatet, har i årtier været en af landets absolut mest magtfulde politikere. Og det er jo en politiker, som jeg har fulgt tæt i mine 6 år i USA.
Ja, hvad tænker du egentlig om, at det betyder? Hvad betyder det, at han stopper nu?
Ja, for mig at se sådan på den helt overordnede klinge, så betyder det jo nu, at Trump han ejer partiet. McConnell har jo undervejs været på Team Trump, når det taktisk kunne svare sig for ham. Men han har samtidig også været en repræsentant for det gamle republikanske partis værdier, for eksempel når vi taler støtten til Ukraine. Ikke? Og senatet for mig har sådan ligesom været den sidste bastion, hvor enkelte republikanske senatorer indimellem er gået mod Trump. Senest for eksempel den grænseaftale, vi talte om her. Men ligesom i huset, ja, så har kritikere jo simpelthen lidt en politisk død, lige så stille og roligt, hvis de er gået imod Trump. Og McConnell, han fordømte jo faktisk Trump efter 6. januar. Han kalkulerede, at han var færdig. Jeg husker, han sagde til en journalist, jeg har taget med her, I feel accelerated by the fact that the fellow totally discredited himself. He put a gun to his head and pulled the trigger. Altså, han er færdig, ikke? Men han fejlkalkulerede. Trump, han er jo tilbage, og partiet er nu Trumps. Jeg tænker på, da McConnell, han blev valgt i 1984, ikke? Der var jeg 10 år. Hvad var du? Var du
jeg blev født i 84.
Du blev født? Ja. Set med dine øjne, ikke? Hvordan vil McConnells eftermæle så blive? Hvad vil han blive husket for, tror du?
Altså, her på det seneste, der har han jo haft nogle utrolig uheldige sager i forhold til, at han er gået sådan i sten, faktisk, hvor man tænker sådan...
Han er gået i sort, simpelthen.
Fuldstændig, ja. Altså, hvor man tænker, at han simpelthen ved at miste alle brækkerne her. Det var noget med en hjernerystelse. Mm. Og det kan også være, det der har bidraget til, at han nu siger, at han varsler sin pension. Men når man lige lægger det bort et øjeblik, sådan de seneste måneders her, så tror jeg, at det, man vil huske ham bedst for, det er hans kæmpe store indflydelse, når det kommer til, hvordan USA's højesteret er sammensat. Det var jo famously Mitch McConnell, der forhindrede, at Obama kunne udnævne en højesteretsdommer, lige inden han stoppede som præsident. Og det betød så, at det blev Trump, der skulle udpege den her højesteretsdommer.
Det var jo Merrick Garland, som nu er justitsminister for Joe Biden, som aldrig fik en afstemning.
Han fik aldrig en afstemning, og det startede jo den første af de tre højesteretsdommer, som Trump udpegede. Han har også været dybt involveret, Mitch McConnell, i hvem der skulle blive højesteretsdommer, og ikke kun højesteretten, men også alle mulige lavere retsinstanser i hele USA. Så han efterlader sig altså et retssystem, og ikke mindst en højesteret i USA, som de næste mange generationer vil blive præget af, at det er et republikansk flertal, der sidder der. Og det kan Mitch McConnell med rette sige, at det har han sat et kæmpe fingeraftryk på.
Og det tror jeg også, han selv ser som sin allerstørste bedrift. Og han bliver jo siddende som senator for Kentucky frem til posten udløber i 2026. Og så troede vi jo, vi skal til en helt anden kandidat nu, Sandra. Vi troede jo, at vi havde sagt farvel til en af Joe Bidens udfordrere, nemlig Marianne Williamson. Kandidaten, som er måske bedst kendt som tidligere spirituel vejleder for Oprah. Men hold nu fast, fordi efter det gode valgresultat i Michigan, hvor du jo fortalte os før, at hun fik 3% af stemmerne.
Ja, hun kan havnet en tredjeplads. Ja, ja. Ja.
Altså foran iskongen, Dean Phillips med tryllekunstneren og alt det der. Ikke? Så har hun nu lavet et comeback kit announcement. Den er i hvert fald lige kommet. Lad os lige prøve at høre.
As of today, I am unsuspending my campaign for the presidency of the United States. I had suspended it because I was losing the horse race. But something so much more important than the horse race is at stake here, and we must respond.
Altså, det lyder som om, hun virkelig er ved at fejre de der 3% stemme. Helt væk. Sandra, du har jo faktisk mødt Marianne Williamson, som nu er back. Tror du, hun har læst noget i T-bladene, som vi andre ikke har set endnu?
Jeg tror virkelig ikke, at Marianne Williamson har en chance, en kinemands chance for at vinde og komme noget i nærheden af en sejr, men jeg tror for hende handler det ikke om det, for hende handler det om hendes budskab, og det var jo i hvert fald det, hun sagde på Twitter, nu X, at det handlede om, at hun ville gerne være et alternativ til at kunne snakke den lille amerikaners sag, altså når det kommer til økonomien, og når det kommer til folks gæld, når det kommer til alle de hardships, som folk har, så var hun ligesom deres champion, og det synes hun ikke, at den rolle var færdig at spille. Det var i hvert fald det, hun sagde.
Og i demokrati, så er det altid så er det godt, når folk kan komme til ord. Og det vil Marianne Williams igen.
Det vil hun. She has blessed us all.
Og ved du hvad? Hun er faktisk born and raised in the great state of Texas. It's all coming together. Det er jo en stat, som vi også kommer til at følge i næste uge. For der går vi jo all in på Super Tuesday. 15 delstater og et enkelt territorium stemmer om deres foretrukne præsidentkandidat. Så husk, at Stjerner og Striber udkommer allerede onsdag i næste uge. Sandra, da jeg spurgte, har du ikke noget musik med til i dag? Ikke? Så gav du mig et rigtig godt bud. Fordi nu her, mens vi sender Biden, Trump og Philip Kokar til Texas, så skal vi da på bedste country-western-stil sige farvel med toner fra Queen Bee og Texas Hold'em.
Beyonce,
Queen Bee. This ain't Texas, ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo!
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.